Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Stav Evropske unije nije da je Kosovo nezavisno i bugarski premijer mora to da poštuje, poručuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ponavlja da je Priština glavna prepreka za nastavak dijaloga i njegov uspešan završetak. U Bratuncu obeleženo 27 godina od zločina nad srpskim narodom 92. godine. U Grčkoj na pomolu promena vlasti. Opoziciona Nova demokratija ubedljivo vodi u anketama pred vanredne parlamentarne izbore. Bez infrastrukture nema razvoja, izjavila ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović na otvaranju Sent Andrejskog bulevara u Novom Sadu. Košarkašice Srbije igraju protiv evropskog prvaka Španije u polufinalu prvenstva Evrope. Meč počinje u 20:30 uz prenos na našem programu. Sutra pretežno sunčano, ujutru i prepodne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenje i osveženje s kišom. Temperatura do 34 stepena. I danas su u centru pažnje rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Pojedini svetski zvaničnici ponašaju se kao duhovne vođe sa Tibeta, zalažu se za mir u svetu umjesto da jasno iskažu svoje stavove, rekao je za RTS ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, jasno je da glavnu prepreku za nastavak dijaloga i njegov uspešan završetak stvara Priština, jer odbija kompromis. Dačić je rekao da stav Evropske unije nije da je Kosovo nezavisno i da bugarski premijer Bojko Borisov, koji tvrdi suprotno, taj stav mora da poštuje. Pripremila Jovana Obrenić.
Izjava bugarskog premijera Bojka Borisova da novoizabrani šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell treba da zastupa interes Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova, a ne svoje zemlje koja ga ne priznaje, izazvala je oštar odgovor srpskog ministra spoljnih poslova Ivice Dačića. Stav Evropske unije nije da je Kosovo nezavisno, poručuje Dačić i dodaje da Borisov, koji tvrdi suprotno, taj stav mora da poštuje, a ne da drži pridike španskom diplomati. Priština je glavna prepreka za uspešan nastavak i kraj dijaloga, kaže Dačić, i još jednom poručuje da Beograd želi kompromis sa Prištinom.
Srbija hoće dijalog, ali sigurno da neće da nastavi taj dijalog sa novom realnošću, a to znači sa taksama. Tako da takse moraju da budu ukinuti ukoliko se želi nastavak tog dijaloga. Opet sa druge strane, znate, oni sada kažu neko oni ukinu takse, a vi, oni stvari hoće da mi nešto uradimo da bi oni ukinuli takse. Šta se to znači? Dakle, oni stalno povlače neke jednostrane poteze, a mi stalno treba nešto da uradimo da bi oni ukidali jednostrane akte koji nikad nisu ni bili dogovoreni, a da ne pričamo o tome da uopšte ne žele da ispune ono što je obaveza iz Briselskog sporazuma.
Evropska unija i Amerika se ponašaju kao duhovne vođe sa Tibeta, zalažu se za mir u svetu umjesto da jasno iskažu svoje stavove, kaže Dačić, i dodaje da evropski zvaničnici stalno tolerišu jednostrane akte i provokacije Prištine, čiji je cilj, kako je naveo, da obezglave dijalog.
Imajući u vidu da je jasno da glavnu prepreku za nastavak dijaloga i za uspešan kraj dijaloga predstavlja Priština, odnosno njeno odbijanje da se postigne bilo kakav kompromis. I kada su oni naslutili da se stvaraju uslovi da se ipak postigne neki kompromis, a ne da se insistira na onome što je ranije bila zvanična politika dela međunarodne zajednice, ali nažalost tog uticajnog dela u zapadnoj hemisferi, da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova i da nikakve druge opcije nisu u igri, onda su stupili na snagu tu i jednostrani akti. Naravno, tu se uvijek igraju dobrih i loših policajaca.
Dačić je, kako kaže, na sastanku tokom samita u Poznanju, kome su prisustvovali i kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli i Angelina Einhorst iz Evropske službe za spoljne poslove, postavio pitanje o novim jednostranim odlukama Prištine.
Pitao sam šta znači sada to što ste potpisali ovaj sporazum o zajedničkoj diplomatiji. Pitao pre svima, znači, na tom sastanku. Na njemu je bila Angelina Einhorst, koja se bavi tim poslom u spoljnopolitičkoj službi Evropske unije kod Federike Mogherini. Inače, Pacoli na Twitteru napisao da konačno će da oni nastupaju kao jedna nacija. Ali tog dana je Maja Kocijančić dala jednu izjavu da Priština treba se pridržava tog dogovora. Taj dogovor inače postignut još na početku briselskog dijaloga o posetama zvaničnika.
komentarišući izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel, koja je pohvalila Srbiju za ekonomski napredak, srpski šef diplomatije rekao je da smatra to velikim pomakom u spoljnopolitičkom položaju Srbije. Dačić kaže da pozitivna ocena Merkelove ne znači nužno i činjenicu da su oni sada potpuno na našoj strani, ali je odnos prema Srbiji, kako ocenjuje, izuzetno promenjen.
Predsednik Udruženja privrednika sa severa Kosova i Metohije Radoš Petrović izjavio je kako je situacija za snabdevanjem prehrambenim proizvodima i dalje veoma teška. On je za politiku rekao da je mleka i mlečnih proizvoda juče bilo samo u nekoliko prodavnica. Minimalna je, kaže, prodaja brašna, šećera i soli, a u apotekama nema neophodnih lekova.
Zajednička sednica kolegijuma ministara odbrane i prošireno kolegijuma načelnika generalštaba Vojske Srbije, kojem je rukovodio ministar odbrane Aleksandar Vulin, održana je na Tari.
Pored analize rada u prvih šest meseci, razmatrana je i bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji, kao i bezbednosni izazovi u zemlji i regionu. Zaključeno je da će težište rada biti na daljoj modernizaciji vojske, kao i na poboljšanju standarda pripadnika Vojske Srbije.
Na strelištu Šumatovac kod Aleksinca održana je kombinovana vežba taktičkog nivoa, na kojoj su pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije i oružanih snaga Grčke demonstrirali vatrenu sposobljenost i sposobnost da efikasno izvrše zadatke protiv pobunjeničke borbe uz upotrebu specijalnog desanta. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da zna kolika je snaga Srbije i da se budućnost ne sanja i ne zamišlja, već gradi.
On je to napisao na svom Instagram profilu Budućnost Srbije uz fotografiju na kojoj se vidi kako iz predsjedništva Srbije gleda ka Beogradu na vodi. Nastavit ćemo da radimo i gradimo zato što smo svesni da budućnost zavisi od nas, od našeg rada, spremnosti da je napravimo, od količine truda koju u nju ulažemo, naveo je Vučić. Predsjednik će sutra primiti decu iz osnovnih škola na severu Kosova i Metohije.
U Novom Sadu je otvoren Sent Andrejski bulevar, deo državnog puta koji povezuje Beograd i Suboticu. Resorna ministarka Zorana Mihajlović rekla je da bez infrastrukture nema razvoja i naglasila je da je u Srbiji danas 40.000 aktivnih gradilišta. Pripremio Relja Trajković.
Za Republiku, pokrajinu i grad nema velikih i malih ulica, navela je Zorana Mihajlović i istakla da je zajednički rad dobitna kombinacija. Sve što su vlade Vojvodine i Srbije i grad Novi Sad planirali, realizovano je, kaže ministarka građevinarstva.
Nastavit ćemo dalje Putevi Srbije zajedno sa gradom, isto ovako kao što smo radili ovaj bulevar, nastavit ćemo da radimo, zato što je to jedini način, jedini uslov da zaista se grad i Vojvodina i Srbija razvijaju. Bez infrastrukture nema razvoja. Tu je Fruškogorski koridor, tu je autoput i brza saobraćajnica koju ćemo raditi. Tu je brza pruga Beograd-Budimpešta, dakle treća deonica Novi Sad-Subotica koju počinjemo da radimo krajem, odnosno početkom naredne godine. Svaki metar koji budemo rekonstruisali, svaki metar puta koji budemo napravili ili pruge, znači mnogo.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović naglasio je da će se po uzoru na ovaj zajednički posao raditi mnogo novih projekata, a da će oni čija je realizacija počela biti završeni do kraja godine.
Već u septembru mesecu otvorit ćemo novu modernu centralnu kuhinju za predškolsku ustanovu. U oktobru će biti pušten u funkciju prva faza naučno-tehnološkog parka koji će koristiti Fakultet tehničkih nauka. U novembru će biti završena zgrada radio televizije Vojvodine, a već u decembru ili najkasnije u januaru mesecu počeće radovi na izgradnji kliničkog centra Vojvodine. Utorak očekujemo da bude raspisan javni poziv za najbolje izvođače. Ovo su sve gotove, opipljive stvari, ovo nisu naši planovi ili naša mašta, ovo su gotove stvari koje radimo zajedno, Republika, pokrajina, grad.
U Novom Sadu u toku su radovi na još tri bulevara, rekao je gradonačelnik Miloš Vučević. Najavio je da će u narednom periodu biti nastavljeni i drugi infrastrukturni radovi.
Mi ćemo veoma brzo izaći i ka republičkoj vladi i ka pokrajinskoj vladi sa projektom nastavka bulevara Sent Andrejskog od Velebitske do Zmajevačkog puta. Rešavamo imovinsko-pravne odnose da izgradimo još jedan most Sent Andrejski, odnosno Blizanac most. Ovaj smo rekonstruisali zahvaljujući i podršci Puteva Srbije, odnosno republičke vlade.
Proširenjem Sent Andrejskog bulevara biće regulisane saobraćajne gužve na tranzitnom pravcu kao i u lokalnom saobraćaju. Komunalna infrastruktura u tom delu Novog Sada biće kompletno uređena. Ukupna vrednost radova je 702 miliona dinara.
U Ubu je stambeno pitanje rešilo 20 izbegličkih porodica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zahvaljujući regionalnom stambenom programu. Srbija posvećeno radi na pružanju pomoći i zbrinjavanju svih izbeglih sa prostora bivše Jugoslavije, izjavio je na ceremoniji uručenja ključeva izbegličkim porodicama ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, ocenio je da se regionalni stambeni program sprovodi vrlo uspešno i da je Srbija iskoristila 60% od 300 miliona evra koliko je predviđeno za taj program.
Parasto sam i polaganjem venaca kod spomen krsta na gradskom groblju u Bratuncu obeležena je 27. godišnica zločina koji su počinile muslimanske snage nad srpskim stanovništvom od maja do decembra 1992. godine. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je reč o zločinu za koji niko nije odgovarao i da se mora prekinuti zavet ćutanja međunarodne zajednice kada je reč o srpskim žrtvama. Izveštava novinar Radija Republike Srpske Nenad Stupar.
Za zločine nad Srbima nema izrečenih kazni u međunarodnim sudovima, dok se u domaćim vode pojedini postupci, ali za sada bez epiloga. Upravo je na ovo ukazao i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je rekao da su izvršioci poznati i da se mora prekinuti zavjet ćutanja o srpskim žrtvama.
Jednoga dana kada se promijeni neki interesi, možda će oni koji su tako sramno šutili o ovome ili branili da se ovome govore, jednog dana htjeti da čuju tu istinu. Mi ništa drugo i nećemo nego istinu o tome, o stradanju Srba, Podrinja i Srba na svim prostorima.
Dodik je još jednom ukazao na činjenicu da u Bratuncu nema predstavnika međunarodne zajednice, odnosno zapadnih zemalja, a i ovaj put prisutan je bio samo ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov. Predsjedavajući predsjedništva BiH ponovio je da se sve žrtve moraju poštovati i da se istina mora prihvatiti. Naglasio je da su se svjesno tumačili događaji samo iz jula 1995. godine da bi se umanjilo stradanje 3.500 Srba na tom području.
Zato je važno, braćo i sestre, generacije koje danas žive i one koji će doći, da se okupimo oko onoga što jeste Republika Srpska. Njeno postojanje, vječno postojanje, je garancija da ovaj narod neće zaboraviti ono što mu se desilo, naprosto iz jednog razloga koji nas uči istorija i život, a to je da nam se ponovo to ne bi desilo.
Samo od maja do decembra 1992. godine u Srebrenici i Bratuncu ubijeno je preko 1000 Srba, većinom civila, među kojima su stradali žene i djeca. Premijer Srpske Radovan Višković istakao je da pravda nije zadovoljena i da se ne može dozvoliti negiranje srpskog stradanja.
Vlada Republike Srpske ulaže velike napore kako bi istina o srpskim žrtvama izašla na svjetlost dana, kako bi se došlo do pravnog epiloga i kako bi zločinci odgovarali za svoja zlodjela. Žrtve koje je podnio narod Podrinja, naši očevi, majke, djeca, braća, sestre i prijatelji nikada ne smije biti zaboravljena.
U Podrinju su u potpunosti uništena 43 srpska sela te više od 100 zaselaka. Uništeno i zapaljeno više vjerskih objekata, a devastirana su i groblja. Načelnik Bratunca Nedeljko Mlađenović istakao je da se zločin ne može zaboraviti, te da će se Bratunac sjećati svojih žrtava.
Budimo uporni, budimo istrajni, dokažimo istinu, a danas smo konačno dogovorili i za gospodinom Dodikom, ministrom, predsjednikom vlade, da se uradi centralno spomen obilježje na ulazu u Bratunac, da to ostane za istoriju jer doće mlade generacije koje treba da prosuđuju šta se dešavalo na ovom području.
Obilježavanju stradanja Srba u Podrinju prisustvovali su građani, narodni poslanici, ministri, predstavnici boračke i drugih organizacija proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, predstavnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, opštinske delegacije iz regije Birač te predstavnici vlade Srbije.
Iz sveta.
Jug Kalifornije pogodio je novi zemljotres magnitude 7,1 stepen Richtera, drugi u posljednja dva dana. Epicentar je bio na 1 km ispod zemlje u gradu Ridgecrestu, na obodu Doline smrti, 240 km južno od Los Angelesa. Stručnjaci navodi da je u pitanju najjači potres u posljednjih 20 godina u toj američkoj državi. Izbilo je i više požara, a nekoliko osoba je lakše povređeno.
Dan pre vanrednih parlamentarnih izbora u Grčkoj nema neizvesnosti. Opoziciona konzervativna Nova demokratija sa Kirijakosom Mitsotakisom na čelu ubedljivo vodi u predizbornim anketama, javlja Majda Šimunec.
Desnom centru se daje prednost od 8 do 12, čak u jednom slučaju i 15% u odnosu na do sada vladajuću levičarsku Sirizu, pa je to analitičarima sasvim dovoljan argument za zaključak da bi Nova demokratija mogla i samostalno da formira vladu, bez obzira na to da li će u sastavu novog parlamenta biti 5, 6 ili 7 partija. Poslednji put se glasa po starom izbornom zakonu koji za pobedničku partiju predviđa bonus od 50 poslaničkih mesta, a osim predstavnika Nove demokratije i Sirize u novom skupštinskom sazivu poziciji će zauzeti Pokret promena Kinal, Komunistička partija i ultradesna Zlatna zora, kojoj je Nova desničarska partija Grčko rešenje prepolovila podršku birača i na samoj granici cenzusa od 3% da uđe u parlament. Isti slučaj je i sa novo oformljenom partijom Dan 25 bivšeg ministra financija Janisa Varufakisa. Iako se nalazi na izlaznim vratima premijer i lider Siriza Aleksis Cipras, poznat kao harizmatičan i ubedljiv govornik, do kraja nije odustajao pokušavajući da preokrene situaciju u posljednjem trenutku na mitinzima u Solunu i Atini. Inače, u prvim procenama analitičari ocenjuju da je veliko pitanje u kojoj će meri konzervativci moći da menjaju postojeće stanje u ekonomiji s obzirom na to da je Grčka još uvek veliki dužnik i u obavezi prema međunarodnim poveriocima. Možda više prostora za manevar ima u nekim drugim oblastima, pre svega u spoljnoj politici i kada je u pitanju odnos prema Turskoj i prema severnom susedu. Naime, poznato je da Nova demokratija na sporazum sa Skopljem gleda kao na prespansku ranu, naročito bolnu za sunarodnike u regiji Makedonije. Konzervativci smatraju da je to sramotan i po nacionalne interese Grčke štetan sporazum, iako Nova demokratija ne može da ukine prespanski sporazum jer je Skoplje pod nazivom Severna Makedonija ušlo u NATO, može da utiče na nerešavanje nekih drugih spornih pitanja na relaciji Skoplje-Atina, recimo u slučaju da je nezadovoljna implementacijom prespanskog sporazuma, nova vlada u Atini lako može izraziti svoje neslaganje s odlukom da Skoplje otpočne pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji.
Iran je spreman da obogati uranijum preko nivoa koji je dozvoljen nuklearnim sporazumom s velikim silama iz 2015. godine, izjavio je u video poruci iranski visoki zvaničnik. Sutra ističe rok koji je evropskim zemljama, potpisnicama sporazuma, dat za predlaganje novih uslova, prenosi Associated Press.
Ovo su novosti dana. U oblasti zaštite životne sredine našu zemlju u narednim godinama očekuje mnogo posla. Pored izgradnje pogona za prečišćavanje otpadnih voda, neophodno je podizati svest ljudi o značaju životne sredine. Mali korak je napravljen u akciji čišćenje jezera na Adi Ciganli. Nadležni veruju da će na taj način građani uvidjeti da ne treba da zagađuju sredinu u kojoj žive. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Lepi sunčan dan izmamio je naše sugrađane najpopularnije beogradsko izletište tokom vrelih letnjih dana, Adu Ciganliju. Kako bi se povećala bezbednost kupača, organizovano je čišćenje podvodnog dela jezera. Pre 10 godina održana je prva akcija čišćenja i tada su pronađene 2 tone smeća. Danas je situacija znatno bolja, kaže predsjednica Saveza ronilaca Srbije Božana Ostojić.
Ada Ciganlija u principu nije prljava, Ada Ciganlija je stvarno dosta čista, ima naravno uvek smeća da se izvadi, ali osnovna ideja naše akcije je da skrenemo pažnju koliko nam je važna zaštita životne sredine, koliko su nam važne vode, priobalje, sve. Ranije smo znali da izvadimo i školjku automobila i frižider, neverovatne stvari su ljudi bacali u vodu, ali najviše ima otpadaka od onoga što pijemo, znači od vode, od sokova i od tih stvari.
Grad Beograd ovom akcijom želi da poboljša stanje u oblasti zaštite životne sredine, ističe resorni ministar Goran Trivan.
Ovo je jedna od simboličnih i lepih akcija koja svima nama može da kaže da prvo čuvati prirodu nema cenu i da je važno da svako od nas učini ono što može da bi nam priroda bila zdravija i čistija. Podsjećam da je Srbija zemlja koja u regionu ima najmanje autohtonih površinskih voda i da nemamo previše voda i da je razlog više da naše vode čuvamo od svega onoga što zapravo mi kao ljudi radimo, a to znači od zagađenja.
Akciju čišćenja je podržao i Olimpijski komitet Srbije i njen predsjednik Božidar Maljković.
Beograd ima jedan biser koji retko koji gradovi imaju, recimo Budimpešta ima i ostali u Evropi slabo. Dolazim iz Minska, s evropskih igara, iz najčistijeg grada na svetu, gde je ekologija fantastično razvijena. Ako mogu Belorusi, možemo i mi u Beogradu da radimo uz pomoć naših ljudi. Mi imamo sekciju Olimpijskom komitetu za ekologiju treba da radimo, da čistimo naše reke, da čistimo naše jezera. Adu Ciganliju moramo spašavati jer je dosta ugrožena.
U akciji čišćenja učestvovalo je 80 ronilaca članova klubova iz Srbije i Republike Srpske, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije.
U Beogradu je ispred Skupštine grada održan prvi kampus zdravlja gde su građani mogli besplatno da obave preglede krvnog pritiska, srca, štitne žlezde. Manifestacija je organizovana uz pomoć italijanskih lekara, Crvenog krsta, Ministarstva zdravlja, Medicinskog fakulteta u Beogradu i ambasade Italije. O tome Nataša Raketić.
Na beogradskih 30 stepeni brojni građani došli su da provere svoje zdravlje. Već u 8 ujutru bilo ih je više od 300 ispred Skupštine grada.
Došla sam da proverim svoje zdravlje jer ne mogu o radnim danima. Vrlo je važno što je ovo organizovano subotom kad je neradan dan. Sada čekam za pregled kardiologa.
Pa za sad još čekam u red pošto je veliki red. Došla sam da vidim šećer koliki mi je ovaj. Nisam odavno merio, a trebalo bi s vremena vreme i zato sam došao na ovu akciju.
Ja šećer imam malo povećan, 6,6, ali čuvam se, pazim iskreno tako.
Osnivač inicijative Kampus zdravlja je profesorka i endokrinolog Ana Marija Kolao.
Beograd je odlično odgovorio na inicijativu. Nadam se da će sledeći događaj pružiti još mogućnosti za zainteresovane građane. Sigurna sam da će se kampus zdravlja širiti brzo u saradnju svih beogradskih lekara koji su sjajni.
Njen kolega iz Srbije, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Nebojša Tasić, uveren je da građani Srbije žele da brinu o svom zdravlju. Danas su proverili krvni pritisak, šećer, uradili EKG i ultrazvuk štitne žlezde.
Upravo ovakva događanja i koncept prevencije zaslužuju ne samo ovu, nego stalne akcije. Dobili su savete o ishrani, o fizičkoj aktivnosti i hteo bih da poručim kao lekar, kao kardiolog i kao profesor, molim vas, brinite o svom zdravlju. Redovno merite vaš krvni pritisak i redovno idite kod vašeg lekara, jer ovo su akcije kada se svi zajedno skupimo, da se podsjetimo da zdrav čovjek ima 1000 želja, bolestan samo jednu, a to je da bude zdrav.
Ambasador Italije u Srbiji Carlo Locascio izjavio je da mu je veoma drago što se kampus zdravlja organizuje u Beogradu.
U ovom slučaju reč je o zdravlju, što je nešto veoma bitno u svačijem životu. Zahvaljujem i gradu Beogradu na podršci za kampus zdravlja u centru grada. Veoma sam zadovoljan, inicijativa je veoma lepa i ja sam je snažno podržao. Drago mi je da vidim veliki odziv građana Beograda. Već smo odlučili da je ovo samo početak, prvi korak.
Zahvalnost u ime grada preneo je pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović.
Da se naravno zahvalim prvo našim italijanskim prijateljima koji su sa svojom idejom da ovakav jedan kampus salute koji oni organizuju već 10 godina u Italiji, da prvi put van granica svoje zemlje presele u neku drugu zemlju i hvala im što su odabrali Beograd, što su odabrali Srbiju. To je za nas jedno veliko i priznanje i čast da smo eto mogli da ih ugostimo.
Kampus zdravlja nastao je pre 10 godina u Napulju. Prvobitna ideja bili su besplatni preventivni pregledi protiv raka dojke, a potom se akcija proširila i na ostale bolesti.
15 časova 22 minute.
Kulturno-umetničko društvo Kolo kraj 71. sezone obeležiće spektaklom Publici na dar. Večeras u 21 sat na stadionu Tašmajdan priredit će besplatan koncert i podsjetiti nas još jednom zašto ostavljaju bez daha publiku gde god se pojave.
Treća večer i 19. egzita na festivalskim binama Petrovaradine nastupit će Greta Van Fleet, Solomon, Tom Walker, Dub FX, Iceburn i Van Gogh.
Državljanin Grčke preminuo je nakon što mu je sinoć pozlilo na festivalu Exit. Kako se navodi u saopštenju organizatora festivala, pošto je obezbeđenje primetilo da je posetiocu pozlilo u gornjem gradu Petrovaradinske tvrđave, pružena mu je hitna medicinska pomoć. Organizatori su naveli kako se sumnja da je mladić preminuo od posljedica korišćenja narkotika.
In memoriam. Mihajlo Tošić, ugledni novinar i dugogodišnji urednik u Radio Beogradu, preminuo je u glavnom gradu u 82. godini.
Završio je Fakultet dramskih umetnosti, a karijeru u našem radiju počeo je kao saradnik na drugom programu 1959. godine. Ubrzo je kao mlad novinar i urednik počeo da radi emisije i na prvom programu, kao i na programu 202 Radio Beograda. Neke od emisija i redakcija u kojima je radio su Večeras zajedno, Večernja revija Želja, Zeleni megaherc. Bio je zamenik glavnog i odgovornog urednika prvog i drugog programa Radio Beograda i odgovorni urednik zabavno-humorističke redakcije. Najveći trag je ostavio obavljajući posao glavnog i odgovornog urednika programa Beograd 202. Predavao je radio novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Bio je jedan od osnivača pozorišta Dadov, o kojem je napisao knjigu sećanja Duh Dadova.
Slušate Radio Beograd 1. Iako su obezbedile vize za Tokio, naše košarkašice će dati sve od sebe da pobede evropske prvakinje Španjolkinje u polufinalu evropskog prvenstva koje se igra u Areni u Beogradu. Detaljnije Željko Stefanović.
Košarkašice Srbije još jednom su do egzaltacije dovele i one koji ne mare preterano za sportske rezultate. Čudesnim igrama, posebno u poslednjem meču sa reprezentacijom Švedske, očarale su košarkašku Evropu i baš na vreme obezbedile učešće na olimpijskim igrama u Tokiju. Došle su do polufinala, ali jasno i glasno ističu da nemaju nameru da se tu zaustave. Sve ovo je plod dobrih, dugih, kvalitetnih priprema, osjećaj pripadnosti ovoj zemlji i našem grbu na dresu, uloženi dani, meseci i godine za radost Srbije. Aleksandra Crvendakić, nekada lider Crvene zvezde, već nekoliko godina čigra evropskih parketa, potvrđuje da ništa nije slučajno.
Dosta truda, dosta rada, nije ovo samo sve došlo. Prosto odradili smo stvarno te pripreme i došli smo ovdje da se borimo za ovo gdje smo sad. I stvarno sam jako ponosna na sve devojke i idemo dalje, ovdje ne stajemo sigurno.
Još se prepričava neviđena igra srpskih čarobnica u duelu sa dotle vrlo snažnom i agresivnom Švedskom, čije su reprezentativke naše devojke na terenu pretvorile u male mace. Na redu je Španija, koja je uz Francusku najtrofejnija selekcija. Ove dve zemlje gotovo da su, i to zasluženo, pretplaćene na medalje. Hoćemo li možda večeras u Štark Areni pokvariti proračune i raspoloženje? Nije isključeno, ekipa Srbije spremna na sve i, kako ističe selektor Marina Maljković, i za Španiju se spremalo kao za svaku drugu selekciju od utakmice do utakmice. Pristup isti, uvijek odgovoran do maksimuma, samo taktika i koncepcija drugačije. Zabrinula se istina sve povreda pleja Ane Dabović, pukla je kost leve šake. Da li će moći da stegne zube, još jednom, da odigra koliko može, da još nekom trojkom da doprinos sjajnom učinku naše reprezentacije na šampionatu Starog kontinenta? Pitanje je za Maljkovićevu.
Sasvim sigurno da neće biti potpuno fit, njoj je pukla kost na šaci, ali naš lekarski tim sada i urgentnom centru čine sve da je osposobe.
Kvalitet igre na ovom šampionatu, čiji su domaćini Letonija i naša Srbija, ocena je kompetentnih ljudi, vrlo je visok. Neka tako bude i u dva današnja polufinalna susreta. Od 18 časova igraju Velika Britanija i Francuska, dok Španija i Srbija svoj meč počinju u 20 časova i 30 minuta. Poziv navijačima upućuje i kapitan našeg državnog tima, Jelena Brooks, poznata i po devojačkim prezimenom Milovanović.
Više publike nam treba, više podrške nam treba, znamo ko je Španija i znamo kako smo igrali u posljednjim godinama s njima. Mi nestajemo, mi idemo dalje i da ostavimo i tu srce na terenu od prvog do posljednjih minuta. Koji rezultat bude, kakav bude, obećavam da će sve igračice od prve do posljednje dati sve od sebe.
Prenos prvog polufinala iz Štark Arene možete pratiti na drugom televizijskom kanalu RTS-a, dok je duel između Španije i Srbije na prvom kanalu kao i na programu Radio Beograda 1.
Letnja sezona, prvi julski vikend, razlog su povećanog broja vozila na putevima, moguća su čekanja na naplatnim rampama i na granicama. Iz Automoto Saveza saopštavaju da je pojačan saobraćaj kroz zemlju i da je najopterećeniji koridor 10. Kakva je situacija na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, reći će nam Miljana Okiljević-Nikolić.
Na graničnom prelazu Preševo pojačan intenzitet saobraćaja, ali nema dužih zadržavanja. Na prelazu je 16 traka za putnički saobraćaj sa mogućnošću preusmeravanja, u zavisnosti od toga da li je više vozila na ulazu ili izlazu iz zemlje. Prošlog vikenda granicu sa Severnom Makedonijom je prešlo 150.000 putnika. Ovog vikenda očekuju više putnika, ali ne i duže zadržavanja, kaže pomoćnik komandira stanice granične policije Preševo, Borivoje Stanojković.
U toku dana očekujemo jak saobraćaj na ulazu i na izlazu zemlje za putnički saobraćaj, međutim smatramo da neće biti duže zadržavanja, odnosno čekanje na prelazu preko državne granice u 30 minuta, obzirom da imamo dovoljan broj izvršilaca u zbeni.
Kompletan koridor 10 kroz Srbiju je završen, bolji su uslovi za vožnju, bezbednije je, a i putovanje kraće traje.
Do sada nismo stajali nigde. Sada su otvorili još jednu traku, tako da ćemo brže proći i izaći iz Srbije. Idemo u Paraliju. Na putu smo ostali bez goriva, ali smo stali ovde. Ljudi su vrlo ljubazni.
Nismo čekali dugo na granicama, po 5 minuta. Putujemo iz Švajcarske. Ove godine je veoma dobro.
Dosta brže.
Preduzeće Putevi Srbije saopštava da će se na naplatnim stanicama, ako bude gužve, ručno deliti kartice na deonici od Oljevca do Preševa.
Idemo na sever zemlje, slušamo Tonija Bedalova sa graničnog prelaza Horgoš sa Mađarskom.
Nema dužih zadržavanja do 10 minuta. To je zbog toga što naši carinski i policijski službenici rade maksimalnim kapacitetom. Svih 6 ulaznih traka je otvoreno, čak i 7. povremeno iz suprotnog pravca otvaraju u slučaju da se stvori veća gužva. Međutim, na ulazu u našu zemlju treba računati da bi se stiglo do graničnog prelaza Horgoš, da treba izaći iz Mađarske na graničnom prelazu Reske. Putnici sada kažu da se čeka oko sat i po da bi se izašlo iz Mađarske. Slično je na obližnjim graničnim prelazima pored Horgoša, to su Horgoš 2 i Bački Vinogradi, to su integrisani prelazi sa Mađarskom, na ulazu u našu zemlju čeka se oko sat vremena. 95% ovih putnika su sa inostranim tablicama, pa da ih čujemo.
Dolazimo iz Danske, idemo u Severnu Makedoniju na odmor. Iz Češke smo, idemo na letovanje u Grčku. Idemo u Crnu Goru na letovanje, iz Ukrajine smo. Idemo iz Belgije za Tursku, na odmor. Radimo u Nemačkoj, idemo u Bugarsku.
Ovakva situacija, dakle, gužve će biti na Horgošu sve do sutra uveče, ali dužih zadržavanja ne očekuju naši pogranični organi.
I ka Bugarskoj je pojačan saobraćaj, sa graničnog prelaza Gradina javlja se Maja Mijalković.
Na graničnom prelazu Gradina od sinoć je pojačan saobraćaj. Trenutno se na izlazi Srbije čeka oko pola sata. Otvorene 8 izlaznih traka, što omogućava da se vozila brže propuštaju. Kako su nam rekli u carini i pograničnoj policiji, ukoliko bude veće gužve, radit će se i po takozvanom ubrzanom režimu pregleda. Za sve one koji idu istočnim krakom koridora 10 ka Bugarskoj, važno je da znaju da od Crvene reke do granice sa malim prekidima idu novim autoputem. Svakako je neophodna opreznost, a vozačima je na raspolaganju i nekoliko odmorišta gde mogu da predahnu od puta.
Na graničnom prelazu Batrovci i na ulazu u Srbiju iz Hrvatske vozila su se zadržavala do 20 minuta. Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 32, u Kragujevcu 31 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano. Ujutro i prepodne na severu, do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenje i osveženje mestimično sa kišom i pojačanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 30 do 34 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na moguću lokalnu pojavu kratkotrajnih vremenskih nepogoda, obilnije pljuskove sa gradom i jakim vetrom. Na istoku i jugu veoma toplo.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Anić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Dragana Kautski, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Vreme sporta i razonode.